Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në pjesën veriore të Kosovës, sërbet edhe sot votojnë në kuadër të referendumit. Autoritetet në Kosovë thonë se Serbia nuk mund të blokoj fondin e privatizimit. Aktivistët të brenda Sirisë raportojnë për sulm të forcave qeveritare në qytetin Hama. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në pjesën veriore të Mitrovicës në Zveçanë dhe Zubin Potok, sot të vazhdon referendumi i sërbëve që ka filluar dje, ndërsa në Leposavić mbahet sot. Në këtë referendum që është hedhur poshtë nga institucionet e Kosovës dhe nga ndërkombëtarët, duke u cilësuar si jo ligjor, sërbet e kësaj pjese të Kosovës deklarohen për raportin e tyre ndaj institucioneve të Republikës së Kosovës. Thuhet se në katër komunat në pjesën veriore të Kosovës janë afro 35.000 votues sërb. Aktivistët të brenda Sirisë thonë se forcat lojale ndaj presidentit Bashar al-Assad kanë lansuar një sulm në qytetin Hama. Sipas tyre, forcat qeveritare kanë hapur zjarr kundër lagjeve të banuara, nga makinat e blinduara dhe nga armatimi mobil kundërajror. Këto raporte nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur, pasi gazetarët e jashtëm kanë kufizime të mëdha në Siri. Njëherësh trupat qeveritare e kanë vazhduar sulmin e tyre kundër qytetit Homs për të 13 ditë me radhë. Nga ana tjetër, në Kombet e Bashkuara, Egjipti ka qarkulluar një rezolut për Sirin në Asamblenë e Përgjithshme. Rezoluta e dënon fuqishëm regjimin e Bashar al-Assadit për shkeljet të drejtave të njeriut dhe mbështet planin e Ligës Arabe që bën thirrje që Asadit të tërhiqet. Franca tha se ka krijuar një fond emergjent të prej 1 milion eurosh për agjencitë humanitare që synojnë të ndihmojnë popullin e Sirisë. Ministri i Mbrojtjes i Pakistanit, Ahmed Mukhtar, ka pranuar se qeveria përkohësisht e ka lejuar NATO-n të transportojë gjëra ushqimore për trupat e saj në Afganistan. Ai mbrëm, megjithatë, nuk sugjeroi se kur ishte dhënë leja për transport. Ambasadori amerikan në Pakistan, Cameron Manter, më herët pa thënë se NATO-ja kishte vazhduar transportin ajror të furnizimeve në Pakistan përkundër mbylljes së kufive për kamionat dhe cisternat e naftës së koalicionit nga ana e Islamabadit. Këtë vendim Pakistani e pat marrë në shenjë ndëshkimi për sulmet ajrore amerikane, nga të cilat aksidentalisht u vran 24 ushtar pakistanez. Një ekip ndërkombëtari mjekëve ka filluar kontrollin shëndetësor të ish kryeministres së Ukrainës Julia Timoshenko, e cila gjendet në Burg. Zonja Timoshenko është ankuar për përkeqësim të gjendjes së saj shëndetësore, prej së është burgosur në muajin tetor, pasi është dënuar me 7 vjet burg për keqpërdorim të pozitës. Mbështetësit e saj dhe pjesa më e madhe e komunitetit ndërkombëtar kanë dyshime se rasti kundër Timoshenkos kishte për qëllim heshtjen e saj, pasi ajo është figurë qendrore e opozitës ukrainase. Dje ekipi mjekëve ndërkombëtar, përfshirë 3 nga Kanadaja dhe 2 nga Gjermania, arritën në burgun Kachavinska në Harkov, afro 500 km nga kryeqyteti Kiev. Zëvendës ministrja e shëndetësisë e Ukrainës, Raiza Moisejenko, u tha gazetarëve jashtë burgut se kontrolli mjekësor mund të zgjasë. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojme me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam edhe në blokun e lajmeve në pjesën veriore të Kosovës, po vazhdojnë referendumi i sërbëve. Si komentohet kjo referendum në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja zëri vlerëson se pozicionimi Beogradit dhe mesazhet mediale se referendumi është i dëmshëm ka qenë loje dy fishte e Serbisë që më shumë i dedikohej Brukselit. Qeveria e Kosovës ndërkaq, si shtekson zëri, si gjithnjë edhe kësaj herë është treguar e pafuqishme përballë strukturave paralele serbe dhe se referendumi i djeshëm nuk ishte hera e parë që cenohej integriteti dhe suvereniteti i Kosovës, sepse siç ka vënë pa gazeta, këto struktura paralele kishin organizuar disa herë zgjedhje në territorët e Kosovës dhe jo vetëm që nuk ishin ndëshkuar, por as nuk ishin penguar nga askush. Gazeta vlerëson se me deklaratën për referendumin serb, me veri qeveria e Kosovës pranon se dorëzohet përballë Serbisë dhe strukturave të saj në Kosovë. Përndryshe, e përditshmja zëri thekson se ky referendum për çatin e herë konfirmoi se Kosova nuk po arrin ta kontrollojë tërë territorin e saj dhe të shtrijë autoritetin në tërë vendin. Megjithatë, siç në vizon zëri, institucionet e Kosovës nuk duhet të dorëzohen nga të qenit faktor dhe pikës pari nuk bënd të dorëzohen përballë presionit të ndërmjetësit të Bashkimit Evropian Robert Cooper të heqin dorë nga Republika dhe nuk të mënyrë t'ia lehtësojnë Serbisë marrjen e statusit kandidat. Institucionet e Kosovës po ashtu nuk duhet të nguten të miratojnë ligje dhe të bëjnë veprime në dëm të popullatës shumicë. Vlerëson postierash në këtë temë përditshmi Azëri. Fatmir.
Në gazeta ka edhe shkrime për vizitën e djeshme të përfaqësuesit të BE-s Robert Cooper, siç e përmendë pak më parë. Si vlerësohet kjo vizitë në gazeta Zenel?
Po, Fatmir, përditshmi Kosova sot ka vënë re se heshtja pas takimit me ndërmjetësin e Bashkimit Evropian Cooper nuk tregon për atmosferë të ngrohtë të pjesëmarrësve në këto takime. Gazeta vlerëson se zyrtarët kosovarë janë në mëdyshje të madhe përballë presionit të Brukselit që të kalojnë me çdo kusht një marrëveshje që sipas gazetës po i tejkalon çaqet teknike të dialogut me Serbinë. Gazeta ka vënë dukje se heqja dorë nga fjala Republik mund të nxjisë tensione të reja në Kosovë, andaj në këto rrethana e ekzekutivit nuk i mbetet rrugë tjetër përveç se ta përcjellë në kuvend marrëveshjen e propozuar. Në këtë mënyrë, siç thekson gazeta, le të jenë vetë deputetët ata që me votën e tyre do të vendosin për fatin e saj dhe kësaj ta marrin përgjegjësinë për hapin e ri që duhet hedhur në bisedimet Prishtinë-Beograd. Në të kundërtën, gazeta vlerëson se nëse qeveria e merr këtë barë vetë, atëherë duhet t'i ketë parasysh edhe pasojat e pritshme dhe në këtë kontekst e përditshme Kosova sot përmend paralajmërimet e televizjes dhe vendosje për demonstrat kundër asaj që ajo i quan kompromiset e reja të dëmshme në bisedimet me Serbinë. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë dekretimin e ambasadorëve të rinj. Gazeta ka vënë pas se jo të gjithë kandidatët që janë propozuar nga Ministria e Jashtme për të bërë ambasador në vende të ndryshme kanë të sigurt dekretimin nga presidentja Atifete Yahyaga. Sipas burimeve të gazetës, shefi i shtetit e ka marrë seriozisht raportin e kryetarit të Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme Albin Kurti, në cilin janë specifikuar një sër vërejtjes procedurale dhe ligjore që pretendohet të jenë bërë nga Ministria e Punëve të Jashtme me rastin e propozimit të 10 kandidatëve për ambasador të rinj. Si pas burimeve të koazitore, në presidencë aktualisht dominon qëndrimi se Ministria e Jashtme nuk e ka respektuar kriterin ligjor që 50% e propozimeve për ambasador të nxirren nga personeli aktual i diplomatëve.
Të falenderohëm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zgjidhja për bashkëpunimin rajonal, sipas informatave të publikuara deri tash në media, do të ishte e favorshme, po që se nuk ka në prapavi një agjende të dy fishtë të Beogradit, thonë analistët në Prishtinë. Ky vlerësim u bë pas përfundimit të takimit të fundit që diplomati evropian Robert Cooper dje e zhvilloi me palën kosovare. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Ndërmjetësuesi i Bashkimit Evropian në dialogun mes të Prishtinës e Beogradit, Robert Cooper, përfundoi të martën takimet me zyrtarët e lartë të institucioneve kosovare si përpjekje për gjetjen e një modeli të përfaqësimit të vendit në nismat dhe forumet rajonale, të cilin do ta pranonte edhe pala serbe. Gjatë qëndrimit në Prishtinë, diplomati evropian zhvilloi një takim të përbashkët me kryeministrin e vendit Hashim Thaçi dhe shefen e delegacionit kosovar në dialog Edita Tahiri, por nuk pati konferencë për media. Insistimi i Beogradit që Kosova të përfaqësohet në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe këmbgulja e autoriteteve kosovare në përfaqësimin si shtet i pavarur kanë pamundësuar deri më tani mbajtjen e raundit të radhës të dialogut. Pas spekulimeve se Kosova do të përfaqësohej pa fjalën Republik dhe me një fusnot ku do të figuronte 1244-shi dhe një informat për numrin e shteteve që e ka njohur atë, njohësit e rrethanave politike thonë se Kosova nuk duhet të heqë dorë nga përfaqësime me fjalën Republik për t'ia pamundësuar Serbisë, siç thuhet, realizimin e agjendës së saj të dy fisht politike. Drejtori ekzekutiv i klubit për politikë të jashtme Alban Bokshi tha se interes personi i Kosovës është përfaqësimi si shteti pavarur dhe pranimi si i tillë në rajon dhe botë.
Republika e Kosovës është esenciale për ne. Integrimi evropian pastaj është një çështje vullneti, a duam apo nuk duam, edhe çështje interesi. Prandaj nuk duhet të shtrohet aspak dilema për ne se si të gjejmë një formulë që pranon të dyja palët, por ne do të insistojmë në qëllimin ton. Kjo është Republika e Kosovës, pastaj tjerat i shohim sipas interesit ton.
Brenda pothuaj 3 muajve të fundit që nga mbajtja e raundit të 8 të dialogut, Cooper ka vazhduar kontaktet për të gjetur një zgjidhje dhe rreth bashkëpunimit rajonal. BE-ja kishte shprehur interesimin që brenda muajit shkurt të rikthej delegacionin e Kosovës dhe atë të Serbisë në tryezën e diskutimeve me një zgjidhje rreth kësaj çështje. Në muajin mars, ndërkohë, pritet të merret vendimi për statusin e kandidatit të Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Politika Zhvillimore, Krenar Gashi, tha se zgjidhja për bashkëpunimin rajonal, sipas informatave të publikuara deri më tani në media, do të ishte e favorshme, po që se nuk ka në prapavini agent të dyfisht të Beogradit.
Marveshje që Kosova ka bërë me Serbinë deri më tani, Serbia vazhdimisht ka pasur një agjendë dytësore, e cila agjendë dytësore ka përmundësuar implementimin e marveshjeve konform kuptueshmërisë së tyre që ka ndodhur në këtë proces në Bruxelles.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbia ka kërkuar bllokimin e 400 milion eurove të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, por autoritetet e Kosovës këmbëngulin se Serbia nuk mund ta bllokojë fondin e privatizimit, pasi përgjegjëse për këto mjete janë vetëm institucionet e Republikës së Kosovës. Kërkesën e Serbisë ata e quajnë një ëndër. Holsi për këtë çështje Nadije Ahmeti.
Artan Behrami, këshilltar në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës, shprehet se Kosova është shtet i pavarur dhe sovran dhe të gjitha përgjegjësitë që kanë të bëjnë me pronat dhe fondin e privatizimit i takojnë shtetit të Kosovës dhe askujt tjetër. Ai madje thot se Beogradi zyrtar duhet të fokusohet që të gjejë mënyra për dëmshpërblim të qytetarëve të Kosovës për dëmet njerëzore dhe materiale të shkaktuara gjatë viteve të 90-ta dhe mos të merret më kërkesa të tilla.
Por ne mendojmë se deklaratet e tilla nuk i kontribuojnë as pak normalizimit të raporteve në mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë dhe janë pashtu në kundërshtim edhe me frymën e dialogut teknik që po zhvillojnë mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë. Është mirë që Zoti Jeremić mos të humb shumë kohë as energji me Kosovën dhe pashtu mendojmë që është koha e fundit që Zoti Jeremić dhe Serbia të fokusojnë energjinë e tyre dhe të gjejnë mënyra për dëmshpërblim në qytetarëve të Kosovës për dëmet njerëzore dhe materiale që kanë shkaktuar gjatë viteve 90-ta.
Mjetet e informimit në Beograd citojnë Vuk Jeremićin të ketë thënë se mjetet e privatizimit nuk guxojnë të marrin institucionet paralele në Prishtinë. Atje ekziston një organizatë që quhet Agjencia Kosovare Privatizimit dhe ajo këmbëngul se është trashëgimtare e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit, që nuk është e saktë. Në emër të Serbisë kërkoi që të bllokon këto mjete, citohet të ketë thënë Jeremić. Por Shkelzen Luka, drejtori menaxhues në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, që është pasardhës e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit, thotë se AKM-ja më herët i ka transferuar këto mjete në llogaritë AKP-s dhe mjetet janë kompetence kësaj të fundit. Ai madje shprehet se Serbia nuk mund t'i bllokojë mjetet e AKP-s. Kërkesën e Serbisë Luka e quan dëshirë të paralizuar.
Kërkesa e Serbisë është e tillë, mund të jetë vetëm një dëshirë, pasi që këto kërkesa nuk mund të plotësohen. Pas pavarësisë së Kosovës, hyrjes së fuqisë së kushtetutës dhe ligjit të AKP-s, Agjencioni Kosovar i Privatizimit është i vetmi autorizuar që të i mbajë këto mjete në mirëbesim për kreditorët dhe pronarët e mundshëm.
Luka Porn se fondi privatizimit prej rreth 600 milion euro shëruhet për t'i kompensuar kreditorët eventual nga shitja ndërmarrjeve shoqërore gjatë procesit të privatizimit. Dhe nëse shteti fqinje i Serbisë Bistot Luka pretendon se ka ndërmarrje në Kosovë, atëherë duhet të paraqes kërkesë kreditore për të vlerësuar me vonë nga autoritetet kompetente se a është e leqshme.
Kjo kërkesë nuk është nga data e sotit, kjo kërkesë është e kamotshme Republika e Serbisë që nga fillimi, do thotë edhe para pavarësisë, edhe pas pavarësisë, gjithmonë pretendon se është themeluese e këtyre ndërmarrjeve shoqërore, edhe për atë arsye i kërkon këto mjete.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në pjesën veriore të Kosovës, serbët edhe sot votojnë në kuadër të referendumit. Autoritetet në Kosovë thonë se Serbia nuk mund ta bllokojë fondin e privatizimit. Aktivistët të brenda Sirisë raportojnë për sulm të forcave qeveritare në qytetin Hama. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.